paxtada majburiy mehnat masalasini yoritib kelgan xorazmlik jurnalist, Jamiyat ijtimoiy siyosiy gazetasi muxbiri Davlatnazar Ro'zmetov 5 oktyabr kuni hibsga olingan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Xorazm viloyatining Qo'shko'pir tumanida yashovchi jurnalistning rafiqasi Leninza Aliyeva bu haqda Ozodlikka ma'lum qildi.
Uydan chiqib ketgandan keyin 1.5 soat yetmadi u telefonchikani. Mani Urganchga keldim, Urganchga elimda militsiyalar ushlab ketib boryaptilar dedi. Havhang nima desam bilmaman dedi. Militsiyalar ushladi mani ketib boryaptilar. Nima bo'ldi keyin? Bog'lanib qo'ymadi boshqa. Qo'ypardi zarur.
Ro'zmetovning hibsga olinish sabablari ozodlikka ma'lum emas. Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati ozodlik muxbirining Ro'zmetov borasidagi murojaatini e'tiborsiz qoldirdi. Leninza Aliyeva ham turmush o'rtog'ining nega hibsga olingani va uning qayerdalik haqida ma'lumotga ega emasligini aytdi.
Bilmaganimda qamoqdan boshim qotib qoldi.
Xorazm viloyatidagi og'riqli mavzularni ko'tarish bilan tanilgan Davlatnazar Ro'zmetov o'tgan yil oktyabr oyida ham bezorlik aybi bilan 7 kunga qamalib chiqqandi. Jurnalist o'shanda kasbiy faoliyati uchun jazolanganini aytgan. Ro'zmetov o'zining Facebook'dagi sahifasida O'zbekistonda bo'layotgan voqealarga faol fikr bildirishi bilan mashhur bo'lgan. Davlatnazar Ro'zmetov o'z sahifasi orqali 23 oktyabr kuni adolat izlab ichki ishlar vaziri bilan uchrashish uchun yaqinlari bilan Xorazmdan piyoda yo'lga chiqqan shoir va jurnalist Mahmud Rajabning harakatlarini yoritgan edi. Jurnalist tanishlaridan birining iddaosicha yurish ishtirokchilariga Urganch shahrida tashlangan va videotasvirga tushib qolgan ayol 5 oktyabr kuni Ro'zmetovga ham hujum qilgan, ammo bu iddaoni boshqa manbalardan tekshirish imkonsiz. 23 sentyabr kungi yurish ishtirokchisi Mahmud Rajab va uning yurishini yoritgan xorazmlik blogger Nafosat Allashukurova 10 sutkaga qamalgandi. Mahmud Rajab jazo muddatidan o'tgach 3 oktyabr kuni ozod etildi. Nafosat Allashukurova esa 10 kunlik qamoq jazosini o'tab bo'lganidan so'ng majburiy tartibda ruhiy shifoxonaga yotqizilgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati hozirga qadar xorazmlik jurnalist va blogerlar Davlatnazar Ro'zmetov va Nafosat Allashukurovalarning ishi borasida bayonot chiqargani yo'q.